Boneya bajarê wanê li ser sunûrê Îranê ye, bi hezaran geştyar ji vî welatî tên wanê. Her çiqas van demên dawî, dewleta Îranê buhayê derketina derveyê welatê zêde kiribe jî dîsa geştyar di her firsedên de tên wanê. Van rojan geştyar bi sedema eyda 20 behman ya 3 rojan hatine wanê û otel ji sedî 8 tejî bûne. Berpirsê otela Elitvörta wanê Seyvan, Esen anîziman ku ev du roje otela wan nêzî sedî 8 tejî bûye û wiha berdewam kir.
Îran mesela tên wanê hem bu otela me, hem bu bajarê wanê, hem bu esnafan, hem bu dijin bu xelkê meyî wanê. Yani hakikaten tiştek gelek mühime.
Geçtiyara İrani Aysen Necariya ji paytax Tahran-ı Hatiye Vani ji ber zedekirina bahaye derketina derveye İrani bigazınca.
Önceden problem yoktu ama şimdi bir ilde bu.
Beşiyan nehe seri mirovi 25,000 tümen bu. Nehe ev ji bo derketina yekan bu ye 220,000 tümen. Boya duye 330 tümen u boya sisiyan ji bu ye 440 tümen. Ev ji bo hatun u çoyina dibe pizgirekek mazın. Esen hevidare ku ji bo peşveçuna aboriya gele wane astengiyen peşiya geçtiyara bera kirin.
Şübehi dey fiyatan mesela nefesi insanı bitti 3 milyon. Çama bula 5 milyon iş bitti. Ara yek salı da ev herkı waneci, ceyvaneci, sokakı waneci. Hakikaten tıkta gelek mühime. Çünkü ev insanı bu wanetin, bu İstanbul'i tuasan kıyaslanmış ki hen naçın. Mesela potansiyel wane ya avadi gelek ya turistan gelek. Hem bu wane başa, hem bu herkı wane başa. Vallahi en hevidanım ben.
Hejayi gotine ku li Îranê hefte sibatê roja tekbûna deslata Şah Muhammed Pevlevî wekî eyda 20 behman tê pîrozkirin û 3 roja batlana tê ragihandin. Her wiha li gorî daneyên ji mudûriyeta geştiyara waneyê hatiye girtin, di sala 2018 da nêzî milyonek geştiyar ji Îranê hatine wanê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.